halkan waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxa naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. صباح wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel kasta oo joogtaan waa subaxnimo sabtiya bisha Sebtembarna waa laba sanadka 2023 idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobadan idaacadda saaka ee caalamka idinku hayo waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Canada ku sugan isla mar ahaantaasina dowladda waddankaasi ay sheegtay in dalkooda dib loogu celinayo ayaa dalbanaya in go'aankaasi laga laato.
Hadda dhalinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaq darro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay duljoog adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga saxay deportationkii, qaarna maxallahay la soo marinayo processka kareeto. Marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in walba maalin diyaarad la saaro, marna haddii bilowdo in qof la saaro dan kulli wajo isku xiri doonaan. Soo intaana qof ma diyaarada la saarin waxaa fiican in dadaal kale la laabo, Soomaalidu soo baxdo, la isgarab istaago.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dowladda Ruushka oo duqeymo ka geysatay dalka waddanka Ukraine oo ay dariska yihiin qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa maamulkiisa la sheegayaa in uu waddankaasi Ukraine oo ay dowlado dhowr ahi taageeraan u diri doono shixnad gargaar military. Maamulka Biden ayaa markii ugu horreysay u diri doona dalka Ukraine hub muran badan dhaliyey oo ay ku jiraan uranium talabaraxay sida lagu sheegay dokumenti ay aragta wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo markaasi si gaar ay u xaqiijiyeen laba sarkaal oo Mareykan ah. Hubkan oo gacan ka geysanaya burburinta taangiyada Ruushka ayaa qayb ka ah xirmo cusub oo gargaar military oo lagu talagalay Ukraine oo lagu wado in la soo bandhigo toddobaadka soo socda. Rasaasta oo laga ribi karayo taangiyada Mareykanka ee Abrams ayaa la filayaa in la geeyo Ukraine toddobaadyada soo socda, sida uu sheegay qof arrintani la socda. Mid ka mid ah saraakiisha ayaa tilmaamay in xirmada gargaarka ee soo socota ay ku kacayso inta u dhexeysa 240 milyan oo dollar ilaa iyo 357 milyan, taasi oo ku xirnaan doonta hadba wax uu gargaarku noqdo. Qiimaha iyo waxa ku jira xirmada ayaa weli la soo gabagabeynaya sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Aqalka cad ayaa si degdegay uga jawaabin codsi faalla oo ku saabsan arrintani. Inkasta oo Britain ay u dirtay Ukraine horraantii sanadkan hubka uraniumta, ayaa tani waxay noqon doontaa shixnadii ugu horreysay ee Mareykan u daabulo waddankaasi, waxaana la filayaa inay dhaliso muran. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Sabtida maanta ay u safri doonaa gobolka Florida si uu marka uu indhiindheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Idalia ee toddobaadkan. Laakiin booqashada guddoomiyaha gobolka xisbiga Jamhuuriga Ron DeSantis ayaa la qorsheynin in labada dhinac ay kulmaan, inkastoo madaxweynuhu uu sheegay in uu la kulmi doono guddoomiyaha gobolkaasi. Biden oo ah dimuqraadi u tartamaya mar labaad doorashada sanadka soo socda ee madaxtinimada, ayaa saxufiyiintu waxa uu ugu sheegay aqalka cad Jimcihii in uu arki doono DeSantis oo u tartamaya magacaabidda ninka u tartami doona ee iska soo xulayaan xisbiga Jamhuuriga si uu la tartamo Biden sanadka 2024. Afhayeenka DeSantis oo la yiraahdo Jeremy Redfern ayaa sheegay in aysan taasi jirin. Ma hayno buu yiri wax qorsha oo guddoomiyuhu kula kulmayo madaxweynaha maalinta Brita uu Sabtida ula jeeday. Redfern ayaa ku yiri email uu soo diray: bulshooyinkani ku nool miyiga iyo wax ka dhacaya halkaasi iyo saameynta duufaanta kadib u diyaargarowga amniga ayuu kulanka noocan oo kalehi u noqon doonaa mid uu carqaladeeyo, ayuu sheegay DeSantis. Afhayeenkiisa waxaana uu tilmaamay sida daraaddeed in kulankaasi aanu qorshaha ugu jirin. Aqalka cad ayaa sheegay in Biden iyo xaaskiisa Jill ay la kulmi doonaan xubnaha bulshada ee ay saameysay duufaanta halkaasi ku dhufatay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nabadgelyo. dhegeystayaal idin leeyahay subax wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a washington si toos idinkaga imaaneysa aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka idinkuu hayo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa dadaal badan ugu jira sidii ay ugu nagaan lahaayeen waddanka canada oo ay muddo kala gedisan ku noolaayeen kadib markii la sheegeen iraada in laga yaabo in la musaafuriyo dhallinyaradaas sababo la xiriira sharciyadii ay waddankaasi ku galeen wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ka hadashay inay ka warqabto xaaladda dhallinyaradaasi iyo haddii ay gacan ka geysan karayso sidii loo baajin lahaa dib u celintooda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray
sanadkii hore 2022 kanada waxay jebisay rekoord cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda ku dhowaad 500,000 qof ayaa la keenay dalkan dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda kanada ku dhawaaqday oo sanad walba 500,000 oo qof lagu keenayo ilaa 2025 taasoo wax looga qabanayo shaqaalu yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah iyadoo ay taasi jirto haddana kanada waxay dalkeeda ka musaafurisaa dad siyaabo kala duwan kusoo galay dalkan kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan kusoo gelin si sharciga waafaqsan dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid a dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo sanado kala duwan jooga dalkan siyaabo kala duwanna ku yimid cabdulaahi muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi wuxuu xilli sii horreysay iga warramay walaaca ka haysta arrinkan
waa mahadsan tahay walaalkii horta daraadadan horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waa la soo marnay hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub ah dadkan lagu celinayo marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii qaarna maxalahay lasoo marinayo broseska kaleeto marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaalka la laabo soomaalidu soo baxdo laisgarab istaago haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo waayo dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah marka haddii hal hab lagu guuleysto dhammaantooda lagu guuleysanaya
waa tahay cabdulaahi waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sidaad sheegtay qaarkii loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo
maalin kasta baanu wada sheekaysanaa dhallinyarta anaa ka mid ah waxaanu gaarinaa ilaa iyo 400 oo dhallinyaro gabdhay wiilal isugu jiro waana dhallinyaro oo maxalahay da-doodii u dhexayso ilaa 20-30 ah marka usbuuc kastaanu kulannaa qaar aanu isla shaqaynaa qaar aanu isla degannahay qaar aanu isku xafidnahay isku banooniga isula dheelnaa maalin kastaanu isuraysanaa dhibaatooyinka haysta dhallinyartaasi wallaahi ma malayn kartid qaara shaqadii ka fadhiistay qaara waxbarashadii ka fadhiistay qaara xitaa hadda waxay gaareen heeraa in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskixiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso intanad hadda u ordayso oo rabtay in aan maxalahay ka wacyigelino inaanay arrintaanayto maxalahay maskaxadu waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhallinyaro badan oo sidana in dhibaato badanoo maskixiyan soo gaarta
inkastoo cabdulaahi uu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof haddana wakaaladda xuduudaha kanada waxay tirada ku sheegtay 750 qof sheekada dhallinyaradan ayaana soo socotay tan iyo 2019 dhallinyaradan oo qaarkood horay sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay kusoo galeen baasaboora aan ahayn kan soomaaliga taasoo shaki gelisay soomaalinimadooda laakiin waxay ku adkaysanayaan inay yihiin soomaali abukaad cabdulaahi barrawool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhallinyaradan si ay sharci u helaan wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddayso soomaalinimada dhallinyaradan
xusen dhallinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka mutaqaana ka qabaan ayaa haysta marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiraa dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigaan wadnaa laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna waxaan u baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddayso inay soomaali yihiin
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya isaaq maxamuud mursal oo loo yaqaano isaaq fanax oo shir uga qaybgelayay magaalada toronto oo aan la kulmay ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhallinyaradan iyo waxay u qaban karto dowladda soomaaliya
dowladda soomaaliya uma furno gacmeheeda uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka kanada waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galaya soomaalinimo kuma soo gelin saas darteeda waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka soomaaliyeed inaan u adeegno jecel laakiin waxaan gacmaheena xiraayo oonan awoodeena suurtagal u noqonayn in qof muwaadin ah laakiin markii hore wadan kale markuu galay aqoonsi kala ma passport kala ku soo galay inaan u doodno lanooma ogola waan sharci caalami ama soo wax ii sheego oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waxaan noo furay inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka gali karto gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto
ilaa hadda ma jirto qof musaafiriyay oo kamid ah dhalinyaradan lamana oga inta uu qaadan karo kiiskooda Xuseen Nurhaaji VOA Toronto
waxaan isna markana dhigaysiyaal markana dhinacayo Ukraine Ruushka ayaa la sheegayaa in ciidankooda ay gantaalo ku garaaceen goobo ku yaala waddankaasi Ukraine gar ahaan goob ganacsi oo ku taala gobolka Vinnytsia ee bartamaha dalka Ukraine dhinaca kale diiradaha drones ka loo yaqaan ee duuliyaha aan la socon ee Ukraine ayaa iyaguna duqeyay magaalo galbeedka Ruushka ku taala oo ka mid ah xarumaha ugu weyn ee laga dhaliyo quwada nuclearka warbixin ay qortay VOA ayaa waxay la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Daanduray
Saraakiil Ruushka ayaa sheegay inaysan jirin wax qasaara oo soo gaaray xarunta oo ku taala Kharkiv balse hal dhismo waxay la soo gaartay wasaaradda difaaca ee Britain ayaa waxa ay jimcihii shalay ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka Ukraine in Ruushku uu hadda isticmaalayo difaaci kala duwan si uu u hubiyo badbaadada marinada biyo mareenka Kerch oo ay ku jirto buundada Crimea wasaaradda difaaca ee Britain ayaa ku sheegtay warbixinteeda in difaacyada ay ka mid yihiin kuwa dhalyaqiiqa iyo caqabado biyaha hoostooda laga dhisay ee maraakiibta quusa si ay uga hortagaan weerarada duunyaha aan ciduwadin muhiimadda buundada ee saadka iyo astaanta qabsashada Ruushka ayaa labaduba waxay waajibinayaan tallaabooyinka ilaalinta ballaaran ayaa lagu yiri warbixinta hogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay Khamiistii in uu kala xiriiray Ruushka hindisayaal la taaban karayo si loo cusboonaysiiyo heshiiskii burburay ee Ruushku uu ka baxay bishii Julaay ayna ka dambeeyeen weeraro isdaba joog ahaa oo lagu qaaday dekedaha Ukraine iyo kaabayaasha haruurka Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay suxufiyiinta isagoo joogay qaramada midoobay in hindisayaashaasi ay la xiriiraan baahida loo qabo in dib loo yeglaalo hindisaha badda madow isla mar ahaantaas waxaan haynaa buu yiri xalo la taaban karayo oo ku saabsan waxyaabaha ogolaanaya helitaanka wax ku oolka ah ee cuntada Ruushka iyo bacriminta suuqada caalamiga ah ee qiimo ku filan Guterres si faahfaahsan uga mahalin hindisayaasha balse waxa kaliya uu sheegay inay wax ka qabanayso qaar ka mid ah walaacyada Moscow laakiin wuxuu ku digay in soo nooleynta hindisaha ay ahaato mid degan ma yeeli karayno hindisa badda madow oo ma shaqaysan waxaan u baahanahay in aan helo wax shaqeeya oo faa'iido u leh qof walba ayuu yiri Guterres hogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inaysan u muuqanin suurtagalnimada nabad ka dhalata Ukraine waqti dhow isagoo dib u bilaabay dadaalada sida heshiiska haruurka si degdeg ah isagoo ka hadlayay soo afjaridda dagaalka ayaa waxa uu yiri Guterres waxaan u maleynayaa inaan weli halkaasi joogin taasi waa sababta ay muhiim u tahay buu yiri in la qaado tallaabooyin lagu yareynayo saameynta xun ee dagaalkan ee adduunka la xiriirta ayuu yiri Guterres dhanka kale dalka Turkiga ayaa kaalin muhiim ah waxa uu ka qaatay wadaxaajoodyada iyo dhaqangelinta heshiiska haruurka waxaana uu u diray wasiirkiisa arrimaha dibadda Moscow si looga wada hadlo dib u soo nooleynta heshiiska muddo ku dhow sanad hindisaha ayaa waxa uu gacan ka geystay dhoofinta ku dhowaad 3.7 milyan oo tan oo haruura iyo cunto kale oo laga soo dhoofiyey dalkaas Ukraine iyada oo la sii marayo badda madow taasi oo gacan ka geysatay hoos u dhigista qiimaha cuntada adduunka oo kor u kacday kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale la sheegay inuu qorsheynayo in dhowaan uu la kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si ay uga wada hadlaan heshiiska haruurka iyo arrimo kale saraakiil Ruushka ayaa sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen diyaarad kuwa aan duuliyaha wadina oo laga lahaa dalkaas Ukraine oo ku sii jeeday magaalada Moscow waxaana ay sheegeen in lagu soo riday degmada Voskresenski
warbixintaasi waxa qortay VOA Ibrahim Hassan Danduray ayaa nala socodsiinayay.
Bandiga VOA
barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Mar kale waxaan dhigaysaa inaan leeyahay subax wanaagsan Puntland wanaahan waxa ka socda qabanqaabo kulmo sportis oo la filayo in bulshada gaar ahaan dhalinyarada deegaanada Puntland ku dhaqan lagu hormariyo. Magaalada Qardho ayaa dhinaca kale waxa lagu soo dhaweeyay ciyaaryahan Diini Maxamed Daahir oo kamid ahaa ciyaaryahanada 17 jirada ee xulka qaranka Soomaaliya oo guulo fiican la gaaray xulka qaranka Soomaaliya. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo boosaaso jooga.
Waxaa duleedka magaalada Qardho si diiran loogu soo dhaweeyay ciyaaryahanka xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada Diini Maxamed Daahir, kaasoo soo gaaray magaalada Qardho. Gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha magaalada Qardho, macalinka xulka gobolka Karkaar iyo qaybaha kala duwan ee bahda sportiga ayaa ku soo dhaweeyay halkaasi. Ciyaaryahankan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in magaalada Qardho uu dhalinyarada uu la qaato kulamo saaxiibtinimo oo uga faa'iideynayo khibradiisa kubadda cagta, kuwaasoo ka qaybgali doona tartanka gobollada Puntland oo dabayaaqada bishan ka furmi doona magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan garoonka weyn ee Cawaale. Waxaa guud ahaan dhalinyarada ka qaybgalaysa ay wadaan abaabul iyo weliba ciyaaryahanno ay ka kala keensanayaan gobollada dalka si guulo muhiim ay uga gaaraan tartankaasi. Gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha magaalada Qardho Cabdiqani Maxamed Cartan ayaa sheegay in laacibkan ay ku soo dhaweynayaan dhulka Puntland isla markaana muhiim ay tahay in dhalinyarada ay ka bartaan waayo aragnimadiisa khibradda kubadda cagta.
Maanta ku soo dhaweynay magaalada Qardho ciyaaryahan Diini Maxamed Diini, runtii sharaf weyn bay noo tahay ka gobol ahaan inaan ku soo dhaweyno ciyaaryahanka weyn Diini Maxamed Diini. Diini waxa la leeyahay ku soo dhawoow magaalada Qardho, runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan ciyaaryahankii Diini runtii wacdar badan ka dhigay xulkii 17 jirada ee Soomaaliya inaan ku soo dhaweyno magaalada Qardho. Insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaaryahanka intuu joogo guud ahaan gobolka Qardho inaan geyno goobaha dalxiiska iyo dhammaan aan la kulansiino ciyaartoyda xulka gobolka Qardho sanadka matali doona. Diini waxaan ku leenahay magaalada Qardho ku soo dhawoow. Runtii waxaa tahay qof shaqsi ugu horeeyay oo deegaankan ama guud ahaan gobolka Kaar ee ka soo jeeda oo matala xulka gobolka Kaar ka maamul ahaan iyo ka gobol ahaanba wax noo tahay sharaf weyn. Waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawow degmadaadi iyo gobolkaagii oo dhammaantood laga jecel yahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa bahda ciyaaraha iyo xulka gobolka Kaarba inay ka faa'iideysan doonaan khibradaada iyo waayo-aragnimadaada. Waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawow waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo nagala shaqaysay ka soo dhaweynta ciyaaryahanka weyn. Farxad weyn bay noo tahay.
Ducda kale macalinka xulka kubadda cagta gobolka Karkaar ee ka qaybgalaya tartanka gobollada Puntland, Maxamed Cabdalle Aadan, ayaa sheegay in kubadda cagta ay tahay isdhexgal dhalinyaro.
Sportigu waa isdhexgal, hal shayna waa dheer yahayo, hal shayna waa dheer yahayo, waxa weeye xushmad buu leeyahay sportiga. Jabigiisa markaad fiiriso waa xushmad, wax kale ma laha. Runtii xushmaddii, ixtiraamkii iyo qadarintii ciyaartoy lahaa. Maanta waxa aan halkan isagoo intaaba xambaarsan anoo macalin Maxamed Cabdalle Aadana farxadna ii tahay inaan ku soo dhaweynayo Diini Maxamed Diini. Dhalinyarada kalena waxaan rajaynayaa inay meesha isagu gaaray iyo meesha sarreysa ay gaaraan. Isagana waxaan leenahay meesha aan ku ekaan inaa ka gudubto Soomaaliya adoo matalayana kasii gudubto. Nimanka dibadda ka ciyaaraya waxa weeye waa markay helaan taageero, waa markay helaan moral, waxaad u noqon doontaa kulanba moodarin gobolka Karkaar in lagu dayday ciyaartay xirfadooda oo sarreysa way joogan een waxa rajaynaya kulliinba maanta hal qof hadan soo dhaweeyo ee sanadaha dambeynaan dhowr qof ee oo gobolka Karkar oo ciyaartay ah matali xulka ina soo dhaweyn doono insha Allah ta'ala waxaan ku leeydiini gacan furan
isku soo wada duubo diini waxa uu ka mid yahay ciyaartayda ugu khatarta badan Soomaaliya ee waqtigan gaar ahaan xulka 17 jirada Soomaaliya waxaana la rajaynayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Qardho in dhalinyarada ciyaartayda uga faa'iideeyo khibradiisa kubada cagta iyo waliba in ay kaga daydaan dhanka akhlaaqda waxaana jira kulamo saaxiibtinimo oo la qorsheynayo inuu dhexmaro isaga iyo waliba ciyaartayda jiilka yar Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad buu mahadsan yahay dhageystayaal Yuusuf Maxamuud warbixintaasina halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee dhinaca sportska oo sidoo kale aanu idin soo gudbin doono kulmadda ciyaaraha ee galgadisan ee la ciyaari doono hase yeeshee hadii aynu ku bilowno dhageystayaal waxaa la soo gabagabeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo uu xirmay habeenkii xalay asaq dhexe dhinaca iyo Premier League waxaa la sheegayaa in naadiyada halkaas ka dhisan ay kharash gareeyeen xagaagan lacag ka badan 2.36 bilyan oo pound waxaana taasi ay noqotay mid rikoor jibisay iyadoo kooxaha qaar ay ciyaartoy badan lacago fara badan ku kharash gareeyeen saacadii ugu dambeeyay ciyaarnada kooxaha u kala wareegay waxaa ka mid ah naadiga Spurs ee Tottenham waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahan Johnson oo Forest u ciyaara iyadoo oo markaasi ku soo wareegtay 14 milyan oo pound iyo heshiisyo kale Liverpoolna waxay gabagabeysay saxiixa ciyaaryahanka Bayern Munich u ciyaara Gravenbridge oo 44 milyan oo pound ku kacay naadiga Manchester United ayaa ku guuleysatay in ay qaab ama ahaan kula soo wareegto ciyaaryahanka Amrabat ee naadiga Fiorentina ee dalka Talyaaniga dhinaca iyo dalkaasi Spain naadiga Getafe waxa ay qaab ama ahaan kula wareegtay ciyaaryahanka naadiga Manchester United ee Greenwood oo ama ahaan u sii ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Getafe Liverpool ayaa diiday 150 milyan oo pound in laga siiyo ciyaaryahan Mohamed Salah oo kooxda Al Ittihad ee dalkaasi Saudi Arabia ay ku doonaysay kooxo dhowra oo dalkaasi Saudi ka tirsan ayaa lacago aad far badan ku kharash gareynaya ciyaaryahanada Yurub ka ciyaaraya kuwa kale magaca adduunka ku leh si ay u soo jiidaan indhaha caalamka ee kubadda cagta naadiga PSG-na waxa ay la soo saxiixatay ciyaaryahanka Eintracht oo ciyaarayay ee Moni oo 76 milyan ay kula soo wareegtay oo lacagta ganiga sterlinka Barcelona ayaa saacadii ugu dambeeyay qab ama ahaan waxa ay kula wareegtay ciyaaryahanada Felix iyo Cancelo oo iyaguna markaasi ka mid ah ciyaaryahanada naadiga u ciyaari doona waxa naadiga kubadda cagta ee Joao Cancelo uu u ciyaari doona naadigaasi Barcelona halka ciyaaryahan ka kooxda Atletico Madrid weerka u ciyaara Joao Felix oo isaguna ee sheegayo in uu naadigaasi ku biirayo Barcelona labada ciyaartoy ayaa Man City iyo Atletico Madrid ka kala tagay hase yeeshee Barcelona waxa ay qab ama ahaan ku dirtay ciyaaryahan Ansu Fati oo ciyaaran daayir Spain u dhashay naadiga Barcelona oo ciyaaray Brighton ama Hove Albion ee dalkaas Ingiriiska ayuu u ciyaari doonaa xil ciyaareedka soo socda Everton ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan Iwobi oo 22 milyan kaga soo wareegtay naadiga ان فولهام ايا عيريان كاس لسو ريكتي او ايفرتون ايو عياري جري وتاديغي سيالا ان ريغا مان سيتي واخ لا سوسيت نونس او وولفز عياري يكون 3 مليون ايانا اي كولا سو ريكتي حدي هلكاسي اينو كاغو دبنو كولمو خيسه بدن ايا دعايا مانتا او هريالدا كلغديسن اه حدي اينو كو هورينو دينعاس ايو دالكا انغريزكا واخا اي كوخو اسكو اركي دونان او كولمدا ديي دونا كاميدا نيري كوبادا عكتا تشيلسي واخ لا ليري دونتا ناريا نوتنهام فورس Man City iyo Fulham ayaa dhili doona waxa sidoo kale wada balansan oo ciyaari doona naadiga kubadda cagta Brighton iyo Newcastle Burnley waxa dhili doonta Tottenham Brentford iyo Bournemouth ayaa sidoo kale wada balansan La Liga dalka Spain Real Sociedad Granada Real Madrid Getafe Deportivo Alaves Valencia ayaa dhili doonta naadiga Real Betis waxa dhili doonta naadiga Rayo Vallecano Zeriyada dalka Talyaaniga Bologna iyo Cagliari ayaa dhili doona Udinese iyo Frosinone ayaa way ciyaari doona Monza waxa la ciyaari doonta naadiga Alana Napoli Lazio iyo kulan xiisad badan hase yeeshee dhageystayaal kulmo ayaa shalay dhacay Getafe aniraada Cadiz waxa la ciyaartay naadiga Valeria 3 gool iyo gool naadiga Cadiz ayaa ku dhawnaatay Almeria waxa guddoonka kulanka naadiga Celta Vigo Sassuolo ayaa horyaalka dalka Talyaaniga waxay saddex gool iyo gool ka qaadatay Hellas Verona. Rome ayaa gool daro gurigeeda kala kulantay naadiga AC Milan, laba gool iyo gool ayaana AC Milan ay guusha ku raacday. Waxaaba ku soo kordhay kulmada dhici doona maanta iyo kulmada kale ee la filayo inay dhacaan natiijooyinka waxaad ku maqli doontaan barnaamijadeena iyo idaacadeena soo socda duu ila iraado. Dhinaca heesaha ayaanu jalacayna markana nala dhegaysta heestani.